lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Arroza Sarean arteko elkarlanean.
Gabiz, lanaren ekonomia bederatzigarren denboraldia azteko gogotxu pizka bat kostau dasko hartun martxan aztea, baina bueno, hemen gabiz, gaur ibiliko gara hemen Roser, Espelte eta Bebiok Jon Bernat Zubiri betiko lez mandobetan Ibon Burgoa eta baita redakzio edo, bueno, irratiko langile eta laguntza emoten gure irratxeari Ane Zabala Endikala Bort, Sindikala Agendaren arduraduna eta bueno, laster aitatasun baimenetik bultatuko da Neki Etxebarria baita ere egongo da urton gurean eta bueno, badakizuenez lanaren ekonomia Bilbo Hiria eta Salto Radioen arteko elkarlan baten ondorioa da baita ere Argia eta Arroza Sareko beste irrati batzuetan bebai zabaltzen den irratxeoia da. Beti ere, ba, bueno, ba, fede honez eta gogotsu egiten dugun, ba, langileen ikuspegitik jorratutako analisi ekonomikoak, urtean urteko dauden agenda politiko-sozialeko gaiak, elkarrizketak eta barreko, ba, bueno, analisi kritikoak. Aurton be, ba, hemen Bilbo Hirian estudiotik egiten dugun saio honetan, eta, bueno, badakizue, posibilitatea deko zuere baita ere, zuen borroken eta zuen antolakuntza prozesuen, manifestazioen eta greben berri emotea gure irratsaioko parte izateko, gure sindikal agendan zuen deialdiak zabaltzeko eta baita ere zuekin kontatzeko audioen bidez bidalikotako mezuak zabaltzen. Ba, hori dana gazazita, gaurko saioarekin hasiko gara. Urtarrilean esaten genuen Euskal Herriko lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko borroka hasteko zegoela. Jakingo duzuen lez, pasadan astean ondela 10 egun Eusko Parlamentuak atxera bota du ekimen legegilea, hainbat sindikatuen artean 133.000 sinadura aurkeztu eta gero Eusko Parlamentuak eskuineko boto guztiak batuta ezezkoa eman du baita parte Alderdi Sozialista, Partido Nacionalista Basko eta Alderdi Popularak eta Bosek batu dira ezezkoa emoteko eta eztabaidan ez egoteko gutxieneko soldata propio bat ezartzeko beharra. Horri buruz hitz egiteko gure sindikal agenda eta gero gaur ekingo dugu Iñigo Garduño, Comisiones Obreras Euskadiko ekintza soziopolitiko eta komunikazio idazkaria eta bera baino arinago izango da gurean Aitor Murgia, ela sindikatuko azterketa bulegoko eta ingurumen arduraduna. Bukatzeko gure argi atalarekin Urko Apaolaza argiarako egindako azterketa edo analizia komentatuko dugu berarekin. Ba, hori da nagaz eta beti ere hemen Bilbo Hirian aurrera. Odeietan nago eta menik inurriak ematen duzue kliklak arra noa ez duzue hilko nire egoen aerodinamika nire buruan matematika kalkuluak arratoi
Soy horiek iztatzeko mekanika. Nina zeuta gaita bat kika. Nina ez fizika, Big Bang. Zure atomo guztiak eta neriak puntu berdinan egon ziren behin. Guazen batzera berriro, Big Bang, Big Bang. Guazen batzera berriro, Big Bang.
Zurrak entzuzen dizkiat. Nola azte nahi dian entzuzen dian.
Bueno, gaur azaroaren 25ean Gipuzkoako erresidentzietan eta eguneko zentroetan prekarietateekin amaitu eta genero arrakalarekin amaitzeko sei erresidentziatako langileek greban jarraitzen dute abenduaren 19 arte.
Tú me das el agua para tan largo llamar tan curioso como vida viral de rimar en el reglec maesa corriendo la iglesia.
Atzo, azaren 24ean, greba egin zuten Nafarroako merkantziak errepidez garraiatzeko sektorean itxarmen duin bat eskatzeko. Gaur dakizuen bezala, emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko eguna dela mundu osoan, eta bueno, gure kasuan Euskal Herrian, sindikatu guztiek indarkeria matxisten aurkako manifestazioetan parte hartzeko deia egiten dute, eta bai hiriburuetan eta hainbat herri eta eskualdeko mobilizazioak egongo dira baitare, parte hartu. Bihar azaroaren 26ean hiru eguneko greba deialdia egin dute Sidenorren Gasteizko lantegian jasarpen sindikalaren aurka da deialdia, eta bueno, lau lankideren kaleratze bidegabeari erantzuten dio langileak berriz onartzea exigitzen. Azaroaren 26ean udalerako lan egiten dutenak urrengo astean eramango dituzte berriro bere aldarrikapenak Bilboko udaletxeen eskaileretara. Bizkaiko lokal eta erikinen garbiketak hiru greba egun iragarri dituzte. Manifestazioa 26ean izango da, eta abenduak 17 eta urtarriaren 14 eta 15ean baita ere greba egingo dute. Azaroaren 27ean Euskal Sektore Publikoko lan baldintzak hemen erabaki behar direla aldarrikatzeko, eta hori 2026ko aurrekontu legean jaso dadin, ELAK mobilizazio bat egingo du datorren ostegunean ILAK 27 Gasteizko legebiltzar aurrean. Azaroako 27, Railtek enpresan Irunen beste bi greba egun deitu dituzte enpresa hitzarmena lortzeko azaroaren 27rako eta 28rako. Azaroaren 29ean, larun batean, manifestazioa egongo da Bilbon, eskola segregazioaren aurka, eskola publikoa defendatzeko, 5:30 Gran Via 82. Abenduaren batean, lanuzteak iragarri dituzte EH1 finantziazio handiagoa eskatzeko. Lanuzteak 11:00-tik 12:00 egingo dira, abenduaren batan Leioan, bian Donostian, hiruan Gasteizen, eta laurean Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen ordezkaritzaren aurrean. Elkarretaratzeak izango dira berriz, azken elkarretaratze hau berriz, abenduaren lauan Eusko Jaurlaritzaren aurrean, 11:00-ordenean, Gran Via 85. Eta urrunago joan da, abenduaren 13ako zaintza sistema publikoaren bidean aldarrikapen taula betetzeko asmoz mobilizazioa egingo da Araban, Plaza Berrian 12:30, Gasteizen.
Donde se siente la boca calla, cuando el político miente el odio estalla. Mirada disidente calle en llamas, llantos llenan, canto, drama. Plano se abre, blanco, negro, vieja escuela, no hay progreso.
Bueno, esan bezala, lanbide arteko gutxieneko soldate egotzeko beharra nabarmendu dute azken hilabetetan Euskal Herriko sindikatu guztiek, eta haien arteko LGS propioa esartzeko amankomunezko argudioak eta ezberdintasun taktiko estrategikoak egonda, gaur gai oneri helduko diogu nola ez, Euskal bi sindikatuekin, ELA eta Comisiones Obrerasekin. Azken hilabetetan eztabaida hau pilpilan egondala, esan bezala urtarrilean iragarri gendun beroa izango zala urtea hau borroka horren helburuarekin. Ez estatu berri da Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herrian badakigulez Espainiatik finkatzen den gutxieneko soldata ba, oso jende gitxi kobratzen duela, soldatapeko langileen 1/3 baino gitxiago, eta bueno, ba, proposamenak proposamen, ba, horiek gutxieneko soldata propioa esartzeko aldarrikapena, bide desberdinak egonda, ba, horretarako nola ez, elarekin egingo dugu bat ezbe aztertu beraien ikuspuntua, ez? Eta horretarako dekogu gaur Bilboiria irratean Aitor Murgia, bera Ela Sindikatuko Azterketa Bulegoko kidea eta baita ingurumeneko arduraduna. Egunon, Aitor?
Egunon.
Bueno, berez, badakigu azkenean zein dan eztabaida azken hilabetetan plazaratu duzuena Euskal Sindikatuek, batez be zein dan gure beharra, ez? Euskal Herrian gutxieneko soldata propio bat esartzeko, eta bueno, ba, abia puntua da ondela 10 egun, ba, Eusko Parlamentuan ekimen legegilean aldetik batutako milaka sinadurei ba bidea moztu diotela PNV eta PSek, eta bueno, ba LG lanbide arteko gutxieneko soldata igotzeko hainbat sindikatuen artean adostu zuen proposamena izango da gaurko saioaren abia puntua. Zer proposatzen duzu?
Ba, bai, ondo esan duzu moduan, gure ustez, ba, 1.184 €, hasi da gaur egun bizitza duin bat aurrera atera gurean, eta horregatik, ba, LGS propio baten bat helburu, ba, bi biderekin genion, alde batetik, ba, ILP-arena, eta beste alde batetik, ba, lanbide arteko akordioarena, ez? Eta ondo esan duzu moduan, ba, ILP-arena, urte bat egon ostean sinadurak biltzen eta bar eta lan egin ondoren, ba, bai EAJak bai PSek ba, erabaki dute aurrera jarraitzea honekin. Gure helburua ILP-ren bitardezen langileen estatutuaren 27. artikuluaren aldaketa bat proposatzea, eta horren bitartez ba, autonomia erkidegoek eskumena izatea LGS propio bat esartzeko. Eta helburua zen, Eusko Legebiltzarrea interpelatu gero Madrilera eramateko proposamen hau, eta Madrilen ba, estatutuaren aldaketa egitea, baina ja, eztabaida bera ukatu dute EAJak eta PSek, jarrera guztiz antidemokratikoa izan da. Eta gainera gogoratuta, ere bai, ba, pentsionistek aurretik, ba, ILP bat ere aurrera eraman dutela, eta haien kasuan ere bai, ba, lehendabiziko aukera, ba, ez dutera, ez da tramitera onartu ere ez.
Claro, zuk aipatu bezala, ILP, egon da, como bide paralelo bat, zuk zeuk aipatuta, bai. Izan dela baita ere, lan Consejo de Relaciones Laborales, lan harremanen kontseiluan, Confebaskeri, zuzeneko eskaera egin duzu ez, negoziazio mailean jesartzeko, kasu honetan, 84. estatutu, langileen estatutuan, 84. Lurraldean itxarmenak adosteko gaitasuna, eta horren eginkizun legegilea dala eta Confebask baita sindikatuekin negoziazio bat abiatzea, aldez aurretik bazirudien nahiko adostasun bat egondala sindikatu guztien artean, ba, behintzen mai hori esartzeko, ez? Eta Confebasken posizioak ikusteko, baina Confebaskek esezkoa emondu mai hori osatzera, lehenengo bilera batetik hasieratik hori argi geratu da, eta gerora ba, hor jarraitu duzue horren inguruan eztabaidatzen, aber, zilegia badan, berez, Confebaskek behartuta dago negoziatzera eta auko egin dio bere betekizun legegilea edo betekizun legala dan negoziazio horiek eta zuek beste aldean egondako mai batean ilesarri beharko zela, ez da?
Hori da, ba, hori ondo esan duzun moduan, herri ekimen legegilea zen bide bat, eta bestea zen akordio interprofesionalarena, eta hor, ba, Confebask kuko egin dio hasieratik ezertzari eta gaia eztabaidatzeari, eta, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak alde batetik esaten du, hau mai batean negoziatu bat da, soldata minimoaren gaia, eta gero, ba, liberean Confebask kuko egiten dio eztabaida egitari, ez? eta hemen hitz egiten ari ginen 1500 euroko soldata minimoaz, zenbateko hau ba hitzarmena askotan dagoena, eta ordun uste genuen zula suposatuko arazoik, baina hori ba argi dago patronalak ez duela gai honi hitz egin nahi, eta ikusita ez dagoela inongo borondaterik, ba bai erabaki dugu demanda bat sartzea azkenik, ze hori langileen estatutuak berak esaten du, ba mahai negoziatzailean eseri beharko litzatekeela patronala, eta hori ere uko egin dio. Orduan demanda bat sartu dugu, eta baita ere bidean zehar eskatu dugu Eusko Jaurlaritzari, ba ez dakit nolabait presionatzea patronala eseritzeko, baina ez dugu ere lortu Eusko Jaurlaritzak rol garrantzitsu bat hartzea honetan, eta bueno, ba Confebask ez da eser.
Eta ondo esan duzun bezala, azkenean egonda zifra dantza apurtxu batez, alde batetik sindikatu bakoitzak batzuk bai, batzuk ez, baina bueno, zifra batzuk bota dira, eta esalike, eta hori bueno, nire apreziazio partikularra da, esalike Euskal Lehenengo Sindikatuak egin dozuela proposamen zehatzago, sakonago, eta bueno, ikerketan oinarritutako bat, eta horretarako ba, zuen azterketa bulegotik hainbat kideen artean egin duzu txosten bat, aurkeztu zenuena baita Ela eta Laben fundazioek, Robles Arangiz eta Iparregoak antolatutako jardunaldi batean, eta bueno, horren inguruan baita proposamen zehatzagoa eta justifikatzen duzuena altuagoa, 1500, baina altuagoa izan beharko likela, eta bueno, ba, lanbidarteko gutxieneko soldata barne produktu gordinatik abiatu beharko zala, eta ez gaur egun planteaten dan bezala batazbesteko soldataren 160 horretara, ez? Bezarritan erabiltzen dan beste aldagai bat izan da. Orduan, zergatik uste dozue, ba, hori, Euskal Herriko lanbidarteko gutxieneko soldata altuago izan beharko likela, eta zelan justifikatzen dozue aldarrikapen hori?
Ba, lan erabaki genuen, hain dela urte batzuk, ba, azterketa sakonago bat egin behar genuela gutxieneko soldataren bueltan, ze ohikoena zen, ba, portzentai bat erabiltzea ze batazbesteko soldatarekiko, eta hasi ginen ikertzen, ba, akademian edo literaturak zer esaten zuen gaiaren bueltan, eta ikusi genuen, ba, onura asko handiagoak zirela gutxieneko soldata egoten bazen, ba, sortu litezken externalitateak baino. Eta baitare on ginen aztertzen ze metodologia izan zitekeen onena, batazbesteko soldatarekiko portzentaia aztertu genuen, baina ba, gabezi batzuk ere detektatu genituen, eta adibidez, ba, momentu horretan enpresa asko kriston ba, moskinak izaten ari ziren, eta hori nola sartu genuen ere, alko genuk ere bai, gure indikadorean, ez? Orduan, ba, barne produktu gordina per capita erabiltza erabaki genuen, hor, ba, gauza gehiago sartzen dira kokteleran, ez? Eta baita ere, ba, nola baiteko aberestasunen banaketa lortzeko, ba enpresen irabazi handi horiek ba sartuko genituzke ere bai. Orduan hori erabiltzea erabaki genuen, eta proposatu genuen horkila bat 160-tik PPG per capitaren 160-tik 170-era gutxi gora bera, eta baita ere ikusi genuen ba gure ekonomia ez dela Euskal Herriko ekonomia edo Euskal Herriko ekonomia ez dela Espainiar estatukoaren antzekoa hainbat gaitan, gure piso industrial asko handiagoa da, produktibitate handiagoa, ez dakit, gehiago ikusten genuen gure referentzia, ba, beste Europako beste estatuetatik hurbilago, ba, Alemania, Frantzia edo Belgika bezalako estatuekin, eta hor, ba soldata minimoa zeharo handiagoa zen. Orduan, hori kontuan izan da, eta baita ere, ba, pobrezia atala zehamen nun kokatzen duen Eusko Jaurlaritzak berak, ba, hainbat gauza kontuan izan genuen gure proposamena egiteko. Egia da gero, ba, bai herri ekimen legegilean ez dugula zifrei buruz hitz egin, ze da eskumen propio bat lortzea, eta gero akordio interprofesionalan ba, bai 1500 eurotaz hitz egin genuen, baina guk bai nahi genuen balanketa propio bat egitea horren bueltan.
Eta bukatzeko Aitor, orain, bueno, ba, erritmo aldaketa edo zeinean berrikusi beharko dan zein dan estrategia, esesko izan eta gero Eusko Parlamentuan, zein da, etorkizuna begira artikulatzeko estrategia, do borroka o artikulatzeko estrategia, eta purtsu bet, bai ILP-ak finkatzen bazuen Madrilen, erabakigune hori eskatzea Eusko Parlamentutik, estatutu aldaketa hori LGS propioa esartzeko eskumen legegilea eskuratzeko, eta gero beste aldetik Eusko Jaurlaritzak be bai, bueno, azkenean ikuspegia puso errakano batetik, baina beste zifra bat bota du baita ere, 1500 eurotik baino behera dagoena, baina edo zeinean presta agertzen dara Eusko Jaurlaritza negoziazio honetan parte hartzeko, edo behintzete bere ekarpena egiteko LGS propio bat Euskal Herriako beharra dagoela onartzen, Zerduan, zein dan elan ikuspegitik, edo bueno, sindikatu, beste sindikatuekin deko zuzen harremanak, eta gai honen alde borrokatzeko gunetik zein da etorkizuna, zer gertatuko da?
Ba, argi dago, ezin ditugula zakarrontzira bota urte honetan lortutako 128.000 sinadura hoiek, eta bueno, kontuan izan dara, pentsionistek beste 145.000 lortu zituztela aurreko hilabeteetan, orduan hori ezin da zakarrontzira bota, eta jarraitu behar dugu, bai, orain estrategia errikusten ari gara, jarraitu behar dugu mobilizatzen, presioa sartzen, bai, Confebask mailan esertzeko, eta bai Eusko Jaurlaritzari horretan ere eragina izan daitzateko, eta orain bai aprobetzatu behar dira sortzen diren zirrikitu guztiak, adibidez Espainiar Estatuan Europako gutxieneko soldataren direktiba txertatu behar da, eta hor aldaketa bat eman behar izango da ere bai langileen estatutuan, eta horrelako eta guk ere presioa sartu beharko dugu Madrilen, ze aldaketa horiek beharko dute gehiengo parlamentario bat gure helburuari begira ere jartzeko. Orduan hori jarraituko dugu egiten, eta gero baita ere negoziazio kolektiboan guk daukagu minimo bat, eta bidez aurreko astean zerbitzuak federazioko kongresua izan genuen, eta hor ja komentatzen dugu hitzarmenetan gure minimoa izango dela 1600 eurokoa hitzarmenetan, eta zerbitzuaken gainera ditugu sektore prekarioenak, garbikuntza, ostalaritza eta horrelako sektoreak. Orduan, guk jarraituko dugu bai mobilizatzen, bai ekintza sindikalaren bitartez, langileen baldintzak hobetzen.
Bueno, Aitor Murgia, ELA sindikatuko azterketa bulegoko kidea eta ingurumeneko arduraduna, esker mile gaur lanaren ekonomia lantaldeko galderak erantzuteagatik, eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Zantzinako bihotz ez altzara zarregi ta ino eta itxu barregarri ilu ez da dena ilu begira zazule jotik ikustazu baso hori berdatzen berde zein berde dauden pasoko garo zuaitzak zein isin talazai arratxea arratx ratxuntan baso hartzazuen ebiotza buztineti sortua da zu bezala zain aintzamen hilian abentz grauen flamendez etzaitu komprenitzen bihotz bihotz buztinezko bihotz etxe txiki bat zara paula hauskorra daugelatako ilun ez da dena ilun begira zazu lehiotik ikustazu baso hori berdatzen
Orain Javier Muguruzak egindako laboaren bertsioa entzun eta gero, antzineko bihotz deitzen dena, jarraituko dugu beste gonbidatu batekin, gaur Iñigo Garduño etorri baita. Bera da Komisiones Euskadiren ekintza soziopolitiko eta komunikazio idazkaria. Ongi etorri, Iñigo, eta eskerrik asko, etortzeagatik.
Mila esker egunon.
Ba bueno, azteko, lanarremanen kontseiluan gertatu zena, no? Onaino iristen den prozesuaren abia puntua izan dela, esan genezake. Nola interpretatu zenuten zue Confebasken ezkoa, no? Portazo horrek zer erakusten du gaur egungo marko negoziatzaileaz?
Ba, bilera horren deialdiren aurretik ere, bazegoen beste pausu bat, non Eusko Legebiltzarrak 2003an urtearen hasieran martxoaren inguruan deialdia luzatu zigun agentei, euskal agentei, ba, hain zuzen ere, hitzarmeneko gutxieneko soldata bat, negoziazio kolektiboaren bitartez, adosteko. Hau da, Confebask gure aurtengo deialdi horretara ez datorrenean, ez digo guri bakarri muzin egiten, baizik eta baita legebiltzarrari eta hortaz hiritar guztioi muzin egiten dio, beraz. Guk ze ikusten dugu hor, ba, patronaren guztizko arduragabekeria. Guk uste dugu, bai Confebaskek, baita beren enpresek ere, bueno, ba, diru laguntza publikoak jasotzen dituzte, bai enpresak indartzeko, finkatzeko, mugazergei aurre egiteko ere, eta beraz, beraiek badute ere, erantzunkizun bat, ba, bueno, gizarte osoarekiko, langilekiko eta Jaurlaritzarekiko, beraz, bueno, gure ustez, esan bezala, arduragabekeri hutsa da. Non gauzatu behar da beren ardura hori? Ba, hain zuzen ere, negozazio esparruetan. Bai, hitzarmenekin, bai lanbide arteko akordioekin, guk honetan alderkatzen dugun bezala, eta baita gizarte elkarrizketan ere.
Behin baino gehiagotan, komisiones lurraldeko gutxieneko soldataren kontra kokatu da, no? Idazkari nagusiak, zentzu honetan, zentzu gabekeria dela, esan zuen, orain dela gutxi, soldata desberdintasuna areagotu baitu. Eta edo zein kasutan, no? Negoziazio kolektiboa daukagula. Ados zaude edo ados zaudete planteamendu honekin edo zuen ustez Euskal Herriko gutxieneko soldata bat beharrezkoa eta posiblea litzatekela?
Bueno, guk honetan hiru gauza aintzat hartu behar direla uste dugu. Batetik, lanbide arteko gutxieneko soldata hori bada estatuko langile osoentzako, langile guztientzako kohesio baliabide bat. Eta izan ere, azken 7 urteotan gutxi gora bera 161 igo dena. Beraz, hori bada gure abia puntua. Badela kohesiorako baliabidea. Bestetik, esan behar dugu, oraintxe bertan, eta gaur egun estatuko kongresuan dagoen indar korrelazioarekin, eta aurretik patronalek eta eskuineko alderdiek adierazi dutenen arabera, ba ez gauden zuzen ere abagunean alako neurri bat negoziatzeko. Izan ere, bai patronalek eta bai alderdi eskuineko alderdiek ere, behin baino gehiagotan aldarrikatu dute gutxieneko soldata hori segmentatzea. Ez bakarrik erkidegoen arabera, baizik eta baita sektorearen arabera. Hau da, gutxieneko soldata ezberdinak izatea, bai erkidego, bai sektorearen arabera, eta, bueno, beraien kontura baliz, ba, are esparru txikiagotan ere. Eta horretaz gain, arago doaz, eta eskatzen dutena da, gutxieneko soldata hori behera egin alizatea. Beraz, justo oraintxe, hau kongresura bidaltzea, gure ustez, aukerra izango litzateke. Eta, esan behar dugu ere, hau, naiz eta baliabide hau estatuko kongresuan aprobatu, ba bueno, gero ere guk gure erkide autonomoan Euskadin gure jaurlaritzak izango dugun jaurlaritzak unean izango duguna, ba berak zehaztu behar du ere ze gutxieneko soldata izango du. Hau da, egiten duguna da eztabaida geroratu beste etorkizunan izango dugun beste eztabaida bat izango da. Beraz, neurri hau berez ez du gutxieneko soldataren arazoa konpontzen. Guk horregatik mantentzen dugu gura postua. Hain zuzen ere, lanbide arteko akordioen bitartez ezartzea hitzarmeneko gutxieneko soldata bat. Horrek badu ziurtasun juridiko osoa eta bi alderdiok, bai patronalak eta bai sindikatuok ados jartzen bagara, bihar bertan martxan jarri dezakeguna da.
Sindikatu abertzalek azken urtetan egindako gutxieneko soldata propioaren aldeko mobilizazioek pisu handia izan dute. Zuek, komisionezen, nola ikusten duzue borroka hori, no? Zein izan dira edo dira horretarako oztopo nagusiak?
Bueno, lehenen kontua da, sindikatu bakoitza subiranoa dela, bere ekintza sindikala bideratzeko. Bai, esan behar dugu, Confebaski luzatu genion lehen deialdia, aurtengoa, lau sindikatuak adostatutakoa zela. Da? Bilatu genuen gure minimo amankomuna zer da batzen gaituenak, hain zuzen ere deialdi hori Confebaski luzatzeko. Ta zein izan zen? Confebask mailan jesartzea eta hitzarmeneko gutxieneko soldataren bitartez edo gutxieneko soldatan baten bitartez, gatazka hori bideratzea eta konpontzea. Gero, hortik aurrera, eta labek bere kabuz antolatu dituzte mobilizazio horiek, gu ez gaituzte deitu horietarako, baina minimo komun horietan mugitzen garen enean, gu prez gaude ere, mobilizaziorako. Eta, gu baita esan behar dugu ere, lehen esan bezala, azken urteotan, azken 2018-tik ona, gutxieneko soldata estatu mailan 161 igo bada, guk ere gure papera izan dugu igoera horretan, eta nahikoa ez dela, nahikoa ez da, hori argi dago, eta Europar gutun sozialaren irizpideak hartuz, ba oraindik falta zaigu, baina bueno, behintzat igoera hori egonda orain arte.
Eta bukatzeko, izatekotan galdetu nahi genizun ere zenbatekoa izan beharko luken, no? Orokorrean, onartuta dago batez besteko soldataren 160 izan behar dela, baina bueno, jakingo duzunez, pobreziaren eta gizarte desberdintasunei buruzko enkestaren arabera, euskal zenbaki hori ongizatea talasaren azpian legoke. Zuen ustez, zein irizpide hartu beharko lirateke kontuan edo zein zenbaki?
Ba, egia da, Europako gutun sozialak horrela zehazten du, tarte bat zehazten du, bataz besteko zelataren 140 eta 160 artean. Guk eta Euskadin dugun behintzat momentuko egoera sozioekonomiko hartuta, guk atal hori ba, goiko partean, goiko aldera jotzen dugu. Tarduan, ze izango litzateke, ba, 160, baina serena. Bueno, ba, Jaularitzak aurkeztu duen txostenak gu horrekin ez gatoz bat, ez gaude ados horrekin, ze izan ere egiten zuena zen 2023ko datuak hartu, 2024era eguneratu eta 2025ean aurkeztu. Eta, bueno, ba, oraingoan zorionez INEK, pasan astean, azken 10 egunetan argitaratu duenez, erkidegoko bataz besteko zelata 2024ean izan zen 2800 €. Bueno, ba, horri 160ko tarte hori aplikatuz, ba, hor mugituko ginen 1600 inguruko gutxieneko zelatan.
Ba, mila esker, gurekin egoteagatik, eta laizera arte.
Zuei, agur.
Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, biztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, baba yup-ho, erdi guziak tarrabatan mendian, unpez apartakan, erbien bilagun sutan erbiak yu ho lasterka egian baba yu ho lupeko txeko bidian erdian yu ho iztariak lanian baba yu ho denek ahmak besapian geldian yu ho xarearekin ahapakan baba yu ho erbi guziak tarrapatan mendian yu ho unpez apartakan baba yu ho erbien bilagun sutan. Lasterka egian, lurpeko txeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xaiarekin ahapakan, erdi guztiak tarrapatan mendian, pumpez apartakan, erbien bilagun sutan, erbien bum, bam, 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 erbien bum, bam.
Orain entzuten ari ginen erbiak Bloñena, eta bueno, beti bezala, bukatu baino lehen tartetxo bat gorde dugu argiako kidekin hitz egiteko. Gaur Urko Apaolaza daukagu gurekin, egunon Urko, eta eskerrik asko gurekin hitz egiteko prestegoteagatik.
Egunon.
Kaixo, zuk argiarako idatzitako artikulu batean, azpimarratu zenuen Ego Euskal Herriko sare sozial, sindikal eta politikoak berezitasun handiak dituela, no? Zure ustez, nola eragindu horrek gutxieneko soldata edo gutxieneko soldata propioaren inguruan ireki den eztabaidan?
Ba, eragin nabarmena izan duela esango nuke, ez? Azkenean, mugimendu sozialak eta sindikalgintzak ez balute olako indarra eta muskulua erakutsi, eztabaidak ez luke orain dakan dimentsioa edukiko, ez? Kontuan eduki behar dugu Euskal Herrian, sindikalgintza honi esker, dela Europan eta Estatu mailan greba gehien egiten den lurraldea eta mobilizaziorako gaitasun handiena erakusten duena, ez? Eta agian horren erakusgarri da ere bai, 128.000 sinadura lortu dituztela gutxieneko soldata propioa eztabaidatzeko legebiltzarrean. Eta bestetik ere, kontuan eduki behar da, Euskal Herrian, errealitate sozioekonomiko oso desberdina bizi degula. Adibidez, alokairuen eta etxe bizitzen prezioak eta orokorrean bizitarenak beste tokietan baino askoz ere garestiagoa da. Jaurlaritza berak ere bere kalkuluetan aitortzen du gaur egungo gutxieneko soldatak ez duela ematen inundik ere nahikotasunez bizitzeko. Sindikatuek hain zuzen horregatik proposatu dute 1.500 euroko gutxieneko soldata bat edukitzea, baina patronalak ezezkoa eman dio.
Confebasken ezezkoa eta gero, no? Gehiengo sindikalak herri ekimen legegilea aurkeztu zuen. Zein erakurketa egingo zenuke prozesu hori guztiaren inguruan, no? Gaur egungo testu ingurua kontuan hartuta.
Bai, Confebask jadanik hiru aldiz altxa da. Lan harremanen kontseiluko mahaitik. Sindikatuek deitu zuten eta hiru alditan uko egin dio negoziatzeari. Eta bere argudioa izan da, gutxieneko soldata estatu mailako eskumenekoa dela eta ez dagoela horretara derrigortuta. Eta nolabait sindikatuek beto hori gainditzeko aurkeztu zuten herri ekimen legegilea Eusko Legebiltzarrean. Eta bueno, harrigarria da, mugimendu sozial handi bat eta egonda ekinaldi horren atzean, esan dugu, 128.000 sinadura bildu zituzten, baina eztabaida bera ere ukatu egin dute legebiltzarrean Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek. Eta hemen ere arrazoia berdina izan da, ez? Beraien eskumenekoa ez dela argudiatu dute. Orduan, pixka bat deigarria egiten da hori, bai.
Bukatzeko, nola irakurri behar dugu Eusko Jaurlaritzaren ezezkoa, ja pixkat agian kontatu duzu, baina bueno, zer dago benetan ezezko horren atzean, no? Muga juridikoak, borondate politiko falta edo interes ekonomikoen presioa zuen ustez?
Bai, nik uste muga juridikorik ez luke egon behar. Sindikatu beraiek ere formula proposatu dute, formula bat, eta da langileen estatutuaren 27. artikulua aldatzea, ez? Hain justu, gutxieneko soldatari mentzio edo egiten diona. Hor badago legezko bide bat badago. Zer gertatzen da, esaten dute ez dela bideragarria. Hori diote legebiltzarrean hori esaten zuten Eusko Jaurlaritza sostengatzen zuten alderdi horiek, ez? Egingarria da. Beste askotan aldatu da langileen estatutua eta ez da ezer pasa. Arazori gabe aldatu da. Eta legebiltzarretik ere abiatu izan dira beste ekimen batzuk eta aurrera egin izan dute Madrilen bertan eta lortu izan dira, ez? Adibidez, gogoan dakatorain amiantoen biktimentzako konpentsazio funtsak aurrera egin zuen, ez? Orduan, legezko edo muga juridikorik ez dut uste, nik uste dut hor dagoena dela gutxieneko borondate politiko baten falta bat dagoela. Eta gero, Eusko Jaurlaritzak esaten du gutxieneko soldata hori lan itunen bidez adostu beharko litzatekeela, ez? Negoziazio kolektiboaren bidez eta bar, baina badaki praktikan hori dela patronalari beto eskubidea ematea eta patronalaren ondoan lerrokatzea. Eta bestetik, gainera, kontuan eduki behar dugu lan itunek estaldi gabeko sektore prekarizatuenak ere babes gabe geratuko litzatekeela alde horretikan, ez? Eta hor badaude batez ere emakumezko ugari, ez? Eta lanaldi partziala dazkaten 140.000 langile daude eta horiek ere babes horretatik kanpo geratuko litzateke. Orduan, Jaurlaritza ere horren kontziente bada.
Uste duzu abia puntura itzuli garela?
Bueno, ez nuke esango abia puntura itzuli garenik, ez? Egia da, el hori, bueno, ja jakina zen bezala, atzera ez da horretu ere egin legebiltzarrean, baina, bueno, orain arte egindako bidea, nire ustez oso, oso importantia izan da, ze azalerazi du herritarren kezka bat, eta kezka sozial handi bat, gutxieneko soldata propioaren alde, eta baita ere nik uste pixka bat sektore politiko zabalak lerrokatu ditula alde batera, ez? Eta dala azkenean gutxieneko soldata propio bat behar dugula. Gero beste kontu bat da nola gauzatzen den edo ze bide egiten den soldata gutxieneko soldata propio hori lortzeko. Eta gero ba hemendik aurrera zer? Ba bueno, oraingoz sindikatuek iragarri dute patronala auzitera eramango dutela. Lan harremanen kontseiluko akta jaso bezain pronto, auzitera eramango dutela, derrigortzeko patronal hori esertzera eta negoziatzera, ze hori ere ez du egiten. Orduan, ba ikusi beharko da, auzibide horrek ere zer ematen duen, eta bestetik ere iragarri dute, ba mobilizazio eta gatazkekin jarraituko dutela, ez? Be, azken batean, badakitelako ez diela inork ezer oparituko.
Ba, mila esker, Urko, eta laizera arte, esper dugu.
Ba, mila esker zu dai.
Agur.
Baten artetik alau logalze baten korapiloan pitzarruntura auskatzean adatsa anonimo baten parian dardara sentiarazten aldidan aluzinazioi eskorrean nesbinka oraindik gertatzen da, noizbinka oraindik etortzen zira, hene bisitatzera. Noizbinka oraindik gertatzen da, noizbinka oraindik etortzen zira, hene bisitatzera. Azkenean etxi da, baina nor baina geratzen da, urrezko erdio bilakada dila orain. Porroskatuan intzen bai bainan, artisaulan baten erritmoan, uste dut konpondu naizela. Noizbinka oraindik gertatzen da, noizbinka oraindik etortzen zira, hene bisitatzera. Noizbinka oraindik gertatzen da, noizbinka oraindik etortzen zira, hene bisitatzera. Noizbinka oraindik gertatzen da, noizbinka oraindik hemen zira, noizbinka oraindik maite zait.
Ba, noizbenka entzun eta gero, Jurgi Kizarena, eta aldez aurretik gai kokatuko dugu gaur, hor dagoen Mikel Barba eta Jon Bernat Zubirik argitaratutako artikulotik tiraka, no? Nortzuk jasotzen dute Euskal Herrian Espainiako gobernuak finkantzen due gutxieneko soldata?
Bai, ba, bueno, gaur artikuluan esaten dugun bezala oso jende gitxi da Euskal Herrian, Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroako datua hartuta. 32.000 pertsona baino ez dabe gutxieneko soldata kobratzen, laurden bat etxeko langileak, emakumeak, eta asko emakume migratuak izan da. Eta bueno, ba, eskenean asko ikusten dugula baita ere oso jende gitxi horretan, gehienak ez direla etorkinak, baita dagoela Euskal Herrian jaiotako hainbat eta hainbat langile gutxieneko soldata kobratzen dutenak, askoz gehiago direla emakumeak, 83.000 eta 9.000 eta 500 gizon. Eta gero sektoreka, no, ba, nahiko kontzentrazioa dago, bai merkataritzan, industria auxiliarretan, bulegoko lanetan, eta osasun eta gizarte zerbitzuetan, eta egin dugu ariketa 1500-era igonda, zelan aldatuko zen osaketa hori, eta kasualitatez, 128.000 izango ziren 1500-eko gutxieneko soldata kobratuko luketenak, hau da, ILP-an bezain beste sinadura egon direnak, eta hor osaketa aldatuko zen, bai sektoreka, jende gehiagoria llegatuko zen, noski, eta Euskal Langile iriaren 104.5, hau da, 103-tik 104.5 igoko zan gutxieneko soldatan eragina, jende askoren soldatak igonda.
Eta zergatik igo behar da gutxieneko soldata Euskal Herrian eta edo non?
Gaur bertan El Economista Euskuineko egunkariak, beti dauko argumentoa gutxieneko soldatan aurka, baina gutxieneko soldata bada kohesio faktore bat, langileen arteko elkartasun faktore bat, beheko soldatak igonda guztien arteko ba, egoerak hobetzeko, eta berez fasismoaren gorakadako testuinguru batean, ba, gutxieneko soldatak igotzea da, pobreenak edo behean daudenek soldatak igotzea eta langile klasearen kohesioa sustatzea, eta importanteagoa baita ere da kapitala disiplinatzeko neurri bat dela, ze azkenean gutxieneko soldata horiek pagatzeko inbertsioak eta produktibitateko hobekuntzak egin behar dira, eta horren ondorioz ba soldatak gutxieneko soldatak igotzea kapitalaren inbertsioak eta ekonomiaren matriz produktiboa hobetzeko neurri bat da. Eta bukatzeko baita ere soldatak kontsumoa eta bereziki gertutasuneko kontsumoa egotzeko, badakigula gutxieneko soldata kobratzen dutenen kontsumitzeko joera oso altua dela, ia 100-100, eta hori eragin oso positiboa du tokiko ekonomian.
Baina arriskuak ere, agian egon daitezke, no? Zein efektu negatiboak gertatu aldira, zuen
ba,
ustez?
Esaten da, no? Gutxieneko soldata egotzea, ba, lanpostuak kaltetzen dituela, eta hori berez gutxieneko soldata egotzea, ba, soldata basuko sektoren aurkako neurri gisa hartu aldala, eta hor be, ez da bai da sortzen dela ekonomikoki, ea pelaburrean hori sortu aldanik, ez da, gutxieneko soldata kobratzen dutenen sektore horiek, bere lanpostuak ez desagertzeko, ba, neurriak hartu beharko lire ekete, baita ere kasu honetan lanpostu horiek ez joateko beste lekuetara, eta horrezagatik batzutan esalik gutxieneko soldata igo behar da Euskal Herrian, bai, LGS propio bai, baina baita Espainian, baita Frantzian eta mundu osoan gutxieneko soldata leku guztietan beti igotzeko beharra nabarmentzen dugu ekonomia kritikotik edo berez analisi ekonomiko kritikoetatik.
Mila esker, gurekin partekartzagatik zuen artikuloaren ondorioak. Eta bueno, gure programa onaino iritsi da, bederatzigarren denboraldiko lehenengo saioa. Mila esker gu entzuteagatik eta gu bihazte barru entzuteko gara. Agur!
Arte.
lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago, El Salto Radio, Argia eta Arroza Zarean arteko elkarlanean.